Несміливо підводжу очі. Ані якось лагідно дивиться на мене. Невже ти ніяк не змінився? Такий саме упертий дурник? По її обличчю розливається вдоволення. Але яке ж це обличчя втомлене? «Ти дороговказ», – каже вона, – «дороговказ, що стоїть на узбіччі. Ти незворушно повідомляєш, усе життя повідомляєш, що до Мелюна 27 кілометрів, а до Монтаржі 42. Ось чому мені іноді так бракує тебе. Я тобі потрібний? Ці 4 роки, які ми не бачились, я був тобі потрібний? Ну і залізна стриманість». Усмішка не зникає з мого обличчя. А то Анні, бува, подумає, що я дихаю важким духом. Але я відчуваю, як фальшива усмішка пече мені рот. «Який же ти дурний! Ну, як ти вже так хочеш, звичайно, я не маю потреби бачити тебе. А в тобі, бачиш, нема нічого такого, щоб звеселяло зір. Мені досить знати, що ти існуєш і не змінюєшся. Ти мені як той платиновий метр, що зберігається в Парижі чи десь там неподалік. Не думаю, щоб хтось коли-небудь мав потребу побачити його. А от і помиляєшся. Дарма, принаймні я не маю такого бажання. Мені досить знати, що він існує, що він дорівнює точно 1/10 мільйонній від чверті земного меридіана. Я навіть згадую про це щоразу, як щось вимірюють у моїй кімнаті або коли купую матерію. «Справді?» – холодно питаю я. «Але я могла взагалі думати про тебе тільки як про абстрактну чесноту, як про якусь межу. Ти ще дякую, що я кожного разу згадую твоє обличчя. Ось ми і повернулися знову до хитромудрих суперечок, які треба було вести саме тоді, коли мене зваблювали прості і грубі бажання. Сказати їй, що я люблю її, стиснути її в обіймах. Але сьогодні я не маю жодних бажань. Єдине, що мені хочеться, це мовчати і дивитися на Анні, щоб у цій тиші з усією повнотою усвідомити приголомшливий факт. Переді мною Анні. А для неї? Невже для неї цей день такий, як і всі інші? В неї не тремтять руки. Може, тоді, коли вона писала мені листа, в неї було що мені сказати, чи це знову одна з її примх? Тепер це вже давно минулося. І тут Анні обдаровує мене такою лагідною усмішкою, що сльози застеляють мені очі. Я згадувала тебе набагато більше за платиновий метр. Не було такого дня, щоб я не подумала про тебе. Я до найменших подробиць згадувала тебе. А вона встає, підходить і кладе руки мені на плечі. А тепер той, хто бідкається, хай скаже, чи часто він згадував моє обличчя. «Це нечесно», – кажу я. Тобі ж добре відомо, що у мене кепська пам'ять. Ось і підтверджуєш. Ти забув мене остаточно. А на вулиці впізнав би? Ну, звичайно, але я не те хотів сказати. А хоч якого кольору в мене волосся, згадав би? А як же? А в тебе білясте волосся? Анні сміється. «Ти проголошуєш із такою гордістю? Ти ж дивишся на нього, тому це невелика заслуга». Анні рукою скуйовдила мою кучму. «А в тебе руде волосся?» – передражнила мене вона. «Я ніколи не забуду, як уперше побачила тебе в тому м'якому капелюсі з бузковим відтінком, що аж кричав на твоїй рудій шевелюрі. Очам боліло дивитися. Де він тепер? Я хочу знати, а в тебе досі зіпсутий смак?» «Я більше не ношу капелюхів». Вона тихо присвиснула і ширше розкрила очі. «Сам ти цього дійти не міг». «Сам? Ну що ж, мої вітання. Молодець. Тільки про це можна було здогадатися давно. Твоє волосся не уживається ні з чим. Воно не пасує ні до капелюхів, ні до підголовників крісел, навіть до шпалер на стінах, які утворюють для нього тло. Або тоді носи капелюха, нап'явши посамісінькі вуха, як того англійського фетрового, що ти купив у Лондоні. Ти тоді затикав свої пасма під капелюх, і можна було подумати, що в тебе взагалі немає волосся. І тим рішучим голосом, яким кладуть край давнім суперечкам, вона висновує: «Це тобі зовсім не личило». Я навіть не знав, про який капелюх йдеться. «А хіба я казав, що він мені пасує?» «Оближ, прекрасно пам'ятаю. У тебе про нього тільки балачок було. Нишком дивився на себе в дзеркало, думаючи, що я тебе не бачу». Ця пам'ять минулого гнітить мене, але в голосі Анні жодних ознак, що вона щось згадує. Її голос не бринить схвильовано і мрійливо, як звичайно під час спогадів. Здається, що вона згадує сьогоднішні, хай учорашні події. Вона зберегла живими і здоровими всі свої колишні погляди, вподобання, всі свої образи. А в мене ж навпаки, а все потонуло в поетичному тумані. Я готовий на будь-яку поступку. І враз, без ніякої інтонації, вона звіщає: «А я, бачиш, погладшила і постаріла. Мені треба дбати про себе». Я бачу. А який утомлений в неї вигляд. Але тільки-но я збираюся щось сказати, як Анні додає: «Я грала в театрі в Лондоні». «З Кендлером?» «Та ні, ні з яким не Кендлером. Отакий ти завжди. Обгав собі в голову, що я буду грати з Кендлером. Скільки тобі треба казати, що Кендлер – диригент?» «Ні, я грала в невеличкому театрі на Сохо-сквер. Ми ставили «Короля Джонса», п'єси Шона Окесі, Сінга, а ще «Британіка». «Британіка?» – перепитую я здивовано. «Так, Британіка, а що? Через це я й кинула театр. Це я подала їм ідею цієї п'єси, а вони дали мені роль Юнії». «Он як? Але ж ти знаєш, що я можу грати тільки Агріпіну». «І що ти робиш нині?» Я припустився помилки, що спитав про це. Життя відринуло від її обличчя. Але вона не забарилася з відповіддю. «Я більше не граю. Я подорожую. Є один тип, який утримує мене». А вона всміхається. «Тільки не дивись на мене так жалісливо. Тут нема ніякої трагедії. Я тобі завжди казала, що цілком спокійно дивлюся на утримання. До того ж, він уже майже дід і великого клопоту не завдає». «Англієць?» «Яка тобі різниця?» Палко вихоплюється Ванні. «Не говорімо про нього. Ні для мене, ні для тебе він не має ніякого значення. Хочеш чаю?» Анні йде до ванної кімнати, і я чую, як вона ходить там і согає кастрюлями, балакає сама з собою, щось роздратовано мурмочучи. На її нічному столику, як завжди, том «Історія Франції» Мішле. Над ліжком, тепер я роздивився, вона повісила фото, одне єдине, репродукцію портрета Емілії Бронте, написаного братом письменниці. Анні повертається і каже сходу: «А тепер розкажи про себе». І знову зникає у ванній. Тепер, попри всю кепську пам'ять, згадую, вона завжди отак у лоба ставила питання, які вкрай спантеличували мене, бо, з одного боку, я відчував у них щиру цікавість. з другого – бажання якомога швидше покінчити з цим. У всякому разі тепер після цього питання не лишається сумніву. Вона чогось від мене хоче. А все це поки що підготовчий етап. Вона збувається всього, що може заважати, остаточно з'ясовує другорядні питання. А тепер розкажи мені про себе. По цьому про себе розкаже вона. І зненацька в мене зникло всяке бажання щось розповідати. Навіщо? А всю цю нудоту, острах існування? Краще лишу я все це з собою. «Ну, хутко, я слухаю», – кричить Анні за переділки. Вона повертається з чайником. «Ти в Парижі?»
«Ні, в Бувілі».
«У Бувілі? Як? Гадаю, ти ще не одружився?»
«Одружився?
Я аж підскочив». Мені було приємно, що Анні могла уявити таке. Я кажу їй про це. «Казна що? Це ті самі натуралістичні вигадки, якими ти колись мені докоряла. Пам'ятаєш, коли я уявляв тебе вдовою з двома хлопцями? І всі ці історії про те, які ми будемо. Ти просто ненавиділа їх.
Зате ти тішився ними, нітрохи не бентежачись, відказує Анні. А ти розказував це і вдавав сильного. А втім, на словах хоч ти і обурюєшся, але ти такий зрадник, що цілком міг нишком одружитися. Ти цілий рік обурено казав, що ніколи не підеш дивитися імператорські фіалки. А тоді, одного дня, коли я захворіла, пішов і подивився їх у сусідньому кінотеатрику.
«Я живу в Бувілі», – кажу я з гідністю, «тому що пишу книжку про маркіза де Ролебона». Анні дивиться на мене із старанно вдаваною зацікавленістю. «Маркіз де Ролебон? Це той, який жив у 18 сторіччі?»
«Так».
«Справді, ти мені розказував про нього. Це буде історичний роман?»
«Так».
«Угу». «Якщо вона ще спитає, я розкажу їй усе». Але вона мовчить. Очевидно, вона вважає, що і так дізналася про мене достатньо. Вона дуже добре вміє слухати, але тільки тоді, коли хоче. Я стежу за її обличчям. Вона опустила очі і думає, що сказати мені, з чого почати. Може, тепер я мушу спитати про щось? Ні, вона заговорить сама. Вона почне, коли визнає за краще. Серце калатає. «А от я змінилася», – раптом каже Анні. Ось і початок, але вона знову замовкла. Тепер розливає по білих порцелянових філіжанках чай. Вона чекає мого слова. Мені треба щось сказати. І не будь-що, а саме те, що їй треба. Це мука. Чи направду вона змінилась? Так, вона погладшала, вигляд у неї втомлений. Але не це, звичайно, вона мала на увазі. Не знаю, як на мене, ні. Той самий сміх, я опізнав його. Ти так само підходиш і кладеш руки мені на рамена. Так само говориш і нікого не слухаєш. Так само читаєш історію, мішле, і ще багато-багато інших ознак. Скажімо, ця глибока цікавість, яку вона виказує до моєї невмирущої суті, і цілковита байдужість до того, що зі мною може статися в житті, а ще дивна маніжність, педантична і воднораз чарівна, а ще її манера з порога відкидати усі завчені форми вічливості і приязні. Все те, що спрощує людські взаємини і не приневолює співрозмовників до ненастанної винахідливості.
«Ні, я змінилась», – каже вона нелюб'язно. «Я цілком змінилась. Вже немає тієї Анні. Гадала, що ти одразу заважиш це, а ти про якусь історію мішле.